ចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាធងធីតាម្ចាស់សហគ្រាសផលិតអំបិលធម្មជាតិនៅខេត្តកំពតដែលឈ្មោះថាធងអ៊ីនទប្រៃសអញ្ចឹងកញ្ញាជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានទេអំពីសហគ្រាសផលិតអំបិលធម្មជាតិរបស់កញ្ញាហើយជារៀងរាល់ខែតើសហគ្រាសធងអ៊ីនទប្រៃសនឹងអាចផលិតអំបិលដាក់លក់នៅទីផ្សារបានប្រមាណ
ចាអរគុណមែនតើជាក់ស្ដែងសហគ្រាសធងអ៊ីនទប្រៃសរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2016ដែលបើគិតទៅរយៈពេលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាគិតទៅប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយដែលសក្តិរបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺផ្ដើមចេញពីការបំលែងខ្លួនចេញពីគេហៅថាអាជីវកម្មបែបគ្រួសារមកធ្វើជាសក្តិមួយជាគេហៅថាសក្តិធនតូចនឹងមជ្ឈមមួយក្នុងការផលិតអំបិលមួយដែលប្រកបដោយអនាម័យនិងស្តង់ដារមួយដើម្បីយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងទាំងទីផ្សារថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិហើយសម្រាប់ការផលិតរបស់ Thong Enterprise នេះគឺយើងផលិតនៅអំបិលមួយដោយយើងយកការផលិតអំបិលបែបធម្មជាតិមកធ្វើការច្នៃមានន័យថាមកលាងសម្អាតមកធ្វើការរើសសម្អាតនិងការវេចខ្ចប់មួយដែលមានអនាម័យនិងស្តង់ដារមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិដែលយើងជាទូទៅសម្រាប់ជាមជ្ឈមក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចផលិតនៅអំបិលគ្រួសារប្រហែលជាបានខ្ទង់ទៅ3000តោនទៅ5000តោនក្នុងមួយឆ្នាំចា៎ដោយសារយើងមានកសិដ្ឋានតរខ្លួនយើងគេហៅថាខ្សែអំបិលតរខ្លួនយើងហើយក៏យើងធ្វើការជាមួយនឹងកសិករនៅជុំវិញខ្លួននឹងផងដែរហើយការធ្វើអាជីវកម្មនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រជិកដំបូងគឺយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់មណ្ឌលត្រៃកោះដែលជាកន្លែងផលិតអំបិលដែលល្អជាងគេនៅក្នុងរវាងខេត្តកពតនិងកែបយើងផងដែរចា
៎រវាងឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ហ្នឹងវាមានការកើនឡើងឬក៏ការថយចុះ
ការផលិតអំបិលនៅឆ្នាំ2017និង18នេះគឺយើងមានឃើញមានការប្រែប្រួលបន្តិចដោយសារតែឆ្នាំ2017ហ្នឹងយើងធ្វើការផលិតបានច្រើនទៅតាមទំហំដីស្រែក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃការយើងផលិតជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់2018នេះវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារអាកាសធាតុប្រែប្រួលវាធ្វើឲ្យយើងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទាំងមូលតែម្ដងនិយាយទៅដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនហើយធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងជាពិសេសខាងធំអ៊ីនទប្រៃក៏ពិបាកក្នុងការផលិតអំបិលធម្មជាតិដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងនៅមានស្តុកមួយចំនួនពីឆ្នាំ2017ដែលយើងអាចធ្វើការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារបានចា
៎ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះតើកញ្ញាមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារ
ចា៎ការពិតដោយសារការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2019នេះយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមផលិតហើយតាំងពីខែ9ខែ10ហើយខែដែលយើងអាចប្រមូលផលបានគឺចាប់ផ្ដើមពីខែ1នេះទៅដល់ខែ4ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញអាកាសធាតុដូចជាអំណោយផលមានន័យថាសង្ឃឹមថាយើងនឹងប្រមូលបានទៅតាមទំហំឬក៏គេហៅថា target ដែលយើងកំណត់ថាក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងផលិតឲ្យបានប្រមាណតោនដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកផងដែរសម្រាប់សក្តិធំ enterprise របស់យើងចា
៎ចា៎អញ្ចឹងតើអំបិលធម្មជាតិនិងអំបិលឧស្សាហកម្មនឹងវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះ
វាខុសប្លែកជាមួយនឹងអំបិលគេហៅថាអំបិលរោងចក្រឬអំបិលកែច្នៃដោយសារអំបិលធម្មជាតិរបស់យើងទាំងអស់គឺផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនមែនទែនរហូតដល់80មុខជាងដែលសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់គឺផ្ដល់សារៈសំខាន់មែនទែនដល់សារពាង្គកាយក៏ដូចជាកោសិកាផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយយើងត្រូវការជាចាំបាច់ជាប្រចាំចាស់ហើយដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗទៅធ្វើឲ្យអំបិលរបស់យើងនឹងវាផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងខ្ពស់ហើយយើងអាចថាជាអំបិលប្រភេទអំបិលសម្បត្តិដែលល្អហើយយើងសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគេហៅថា project មួយគេហៅថា project GI គេហៅថា Geographical Indication Protection ដោយមរិកពតយើងអញ្ចឹងចា៎ហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើម project នឹងឆាប់ៗចា៎ហើយក្រឡេកទៅតាក់ទងជាមួយអំបិលរោងចក្រឬក៏អំបិលកែច្នៃជាទូទៅនៅលើពិភពលោកយើងដឹងថា 90% ហើយតែសុទ្ធសឹងជាអំបិល industrial soil មានន័យថាអំបិលឧស្សាហកម្មហើយមានតែខ្ទង់ចន្លោះពី 8% ទៅ 10% ទេដែលយើងអាចផលិតអំបិលសម្បត់បានអញ្ចឹងអំបិលឧស្សាហកម្មអ្វីទៅជាអំបិលឧស្សាហកម្មអំបិលឧស្សាហកម្មគឺជាអំបិលដែលគេបូមទឹកភាគច្រើនគេបូមទឹករ៉ែពីក្រោមដីមកគេដាក់ចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់គេគេដាក់សារធាតុញែកទាំងអស់គេយកតែពួកសូរ្យយងហើយនឹងក្លរទេអញ្ចឹងគេយកសូរ្យយងមកក្លរហ្នឹងគឺចំនួនដល់ 99.99% ទៅតាមស្តង់ដារគោលដីរបស់គេតែធ្វើអំបិលគឺប្រៃខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយបានប្រជាជនយើងមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាហេតុអីគាត់ទិញអំបិលមកចំនួនប្រៃខ្លាំងមែនតើចាអាហ្នឹងគឺដោយសារកម្រិតនៃសារធាតុសូយ៉ូមឯនឹងខ្លោហ្នឹងគឺកម្រិតដល់ខ្ពស់ហើយនៅពេលបានជាអំបិលមកគេនឹងដាក់ជាមួយនឹងសារធាតុមួយចំនួនឲ្យវាសដាក់ពួកសូយ៉ូហ្វារ៉ុកឌីយ៉ាណៃឲ្យវាស្ងួតហុយអត់មានសំណើមដែលប្រភេទទាំងអស់នេះវាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងផងដែរចាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលភាពខុសប្លែកគ្នារវាងអំបិលសមុទ្រហើយនឹងអំបិលរោងចក្រ
តើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតសម្រាប់សហគ្រាសផលិតអំបិលធំអ៊ីនទប្រៃសនៅខេត្តកំពតនេះ
ចាអរគុណមែនតើសម្រាប់សំណួរនេះពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងកលើកមើលឃើញជ ជាក់ស្ដែងបញ្ហាប្រឈមតែងតែមានចំណុចបញ្ហាប្រឈមក្នុងការផលិតគឺដោយសារតែយើងជាអ្នកផលិតអំបិលធម្មជាតិគេហៅថាអំបិលសមុទ្រមិនមែនជាអំបិលឡុងចាក់ពីព្រោះអំបិលឡុងចាក់ទោះជាមានអាកាសធាតុប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានបញ្ហាសម្រាប់គេដែរប៉ុន្តែអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលផលិតអំបិលធម្មជាតិឬក៏គេមកអំបិលសមុទ្រនោះគឺយើងភាគច្រើនគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើអាកាសធាតុបើអាកាសធាតុប្រែប្រួលឬក៏មានបញ្ហាច្រើនដូចជាភ្លៀងច្រើនគឺយើងផលិតអត់បានចា៎ប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រៀបធៀបបានថាហេតុអីយើងមិនព្រមមកមានវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការផលិតអំបិលធម្មជាតិនោះយើងកំពុងតែស្វែងរកនូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតគេហៅបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលយើងអាចថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផលិតអំបិលធម្មជាតិពីព្រោះបច្ចេកទេសភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែផ្ដោតទៅលើការផលិតអំបិលឧស្សាហកម្មចា៎ចា៎ហើយបញ្ហាទី2នោះគឺបញ្ហានៃការផលិតអំបិលធម្មជាតិក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងជាមួយនឹងអំបិលឧស្សាហកម្មឬក៏គេហៅថាអំបិលនាំចូលមួយចំនួនបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបបំផុតគឺការគេហៅថា unfair competition ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់មួយដែលមានការនាំចូលនៅអំបិលមួយចំនួនដែលខុសច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះគឺធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅលើតម្លៃទីផ្សារនៃអំបិលចា៎ពីព្រោះយើងដឹងថាអំបិលឧស្សាហកម្មឬក៏ការនាំចូលមកដោយការវិខ្ចប់មួយដែលបន្លំជាអំបិលក្នុងស្រុកឬក៏អំបិលធម្មជាតិនឹងហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃថោកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនក៏អត់ទាន់បានយល់ដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាតម្លៃនៅលើទីផ្សារដែរផងដែរដែលដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងលើនឹងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលតម្លៃទាបខ្លាំងពេកហើយការប្រយុទ្ធរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកមានតម្លៃខ្ពស់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធក្នុងស្រុកក៏ដូចជាប្រជាកសិកររបស់យើងដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងទាំងញើសទាំងឈាមរបស់គាត់ក្នុងការផលិតអំបិលធម្មជាតិអំបិលដែលមានគុណភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចា
៎តើកញ្ញាគិតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រសួងផ្សេងៗអាចជួយអ្វីខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងជំរុញសក្តិផលិតអំបិលឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុន
ចា៎អរគុណមែនទែនសម្រាប់សំណួរនេះកាប៉ាតិនយើងខ្ញុំក៏ចង់សំណូមពរទៅដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែរដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់មានគោលនយោបាយមួយលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញឲ្យប្រជាកសិកររបស់យើងក្នុងការផលិតអំបិលធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលយើងខ្ញុំអាចលើកបានដូចជាប្រជាកសិករយើងមួយចំនួនភាគច្រើនគាត់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវការដើមទុនមួយចំនួនក្នុងការផលិតអំបិលធម្មជាតិអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចថារដ្ឋាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគាត់នឹងមានគោលនយោបាយមួយមកក្នុងការបង្កើតនៅធនាគារសក្តិធនតូចនិងមធ្យមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញជួយលើកទឹកចិត្តដល់ SME នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានការផលិតមានន័យថាមានដើមទុនក្នុងការកម្ចីដើមទុនក្នុងការផលិតនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនប្រហែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតកតងនិយាយជាមួយនឹងការផលិតអំបិលមួយដែលខ្វះអនាម័យដែលគ្មានស្តង់ដារមួយអញ្ចឹងចំណុចនេះដែរនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពក៏ដូចជាស្តង់ដារនៃការគ្រប់គ្រងអំបិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរពីព្រោះថាបើសិនជាគាត់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវគាត់ផលិតមួយដែលខ្វះអនាម័យស្តង់ដារហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានជាច្រើនដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរចា៎ចំណុចបន្ថែមទៀតនោះគឺតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយក៏ដូចជាចំណុចមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់នឹងគិតគូរទៅលើការធៀបប៉ះពាល់ក្នុងការនាំចូលខុសច្បាប់ផ្សេងៗរបស់អំបិលពីខាងក្រៅមកតែវាក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការជួយឲ្យប្រជាកសិករយើងកាត់បន្ថយនឹងការពេចគួតបច្ចេកមិនស្មោះត្រង់ជាច្រើនផងដែរចា៎ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំបិលធម្មជាតិគឺជាផលិតផលសក្តានុពលទី4ក្នុងការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោង GI យើងចា៎ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិផងដែរ
មួយវិញទៀតតែកញ្ញាគិតថាការនាំចូលអំបិលរាប់ម៉ឺនតោនវាអាចជាដំណោះស្រាយមួយទេក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎សម្រាប់ការនាំចូលអំបិលច្រើនម៉ឺនតោននេះជាការពិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់ជួបគេហៅថាបញ្ហាប្រឈមនៅខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការនាំចូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកប៉ុន្តែបើសិនជាការនាំចូលមួយដែលលើសលប់វានឹងធ្វើឲ្យផលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងលើអញ្ចឹងថាក្នុងការនាំចូលសម្បុកការនាំចូលមកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអ្នកផលិតក្នុងស្រុកផងដែរអាចខ្ញុំបាននិយាយបានថាជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទាល់ជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ទឹកចិត្តផ្ទាល់មានន័យថាធ្វើឲ្យការបាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកផលិតយើងផងដែរចា៎
អញ្ចឹងតើកញ្ញាគិតថាការផលិតអំបិលធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុកអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារអស់ឬទេ
ចា៎ជាការពិតបើសិនជាអាកាសធាតុល្អ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងផលិតបានច្រើនហើយយើងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់ចា៎ប៉ុន្តែដោយសារអាកាសធាតុខ្ញុំគិតថាយើងនៅខ្វះការផ្គត់ផ្គង់មួយចំនួនប្រហែលខែចុងក្រោយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីខាងសហគមន៍សម្រាប់សាគរធំ enterprise នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមឃើញថាយើងនឹងធ្វើការសហការក្នុងការផលិតឲ្យបានច្រើននិងសហការជាមួយវិជាកសិករយើងឲ្យបានច្រើនក្នុងការផលិតបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកចា
៎សំណួរចុងក្រោយតើកញ្ញាមានមតិផ្ដាំផ្ញើអីទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាមិនថាអ្នកណាទេដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងថាសាគរធំ enterprise គឺភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ទាំងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ក៏ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានឬម្ចាស់ជីវកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យគាត់យល់និងឲ្យតម្លៃទៅលើអំបិលធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតថាតើអំបិលនៅក្នុងខេត្តកំពតយើងរបស់យើងហ្នឹងមានគុណភាពយ៉ាងណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ណាយ៉ាងណាខ្លះដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ផ្ដល់ទៅលើគេហៅថានាំគ្នាជួយ supportជួយជំរុញទៅលើផលិតផលក្នុងស្រុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងពីព្រោះថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ជួយ support ទេយើងក៏អត់ដឹងថាមានអ្នកណាគេមក support ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងដែរតើតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងការជួយជំរុញ support ទាំងអស់គ្នាហើយតកតងក្នុងនឹងដែរយើងអាចនិយាយបានថាឲ្យគាត់យល់ថាតើភាពខុសប្លែកគ្នារវាងអំបិលសមុទ្រហើយនិងអំបិលឧស្សាហកម្មហ្នឹងតើវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះដល់សុខភាពរបស់គាត់ផងដែរចា៎ចា៎
ចាសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាថងធីតាម្ចាស់សហគ្រាសផលិតអំបិលធម្មជាតិថងអ៊ីនធឺប្រាយស
ចាអរគុណ